Isaia, kapitulli 22. Profecia kundër luginës së vegimit. Çfar ke ti tani që ke hipur e tërë ambi qatit? Ti që e plot me britma, qytet gjurë më madh, qytet dëfrimesh, të vrarët e tu nuk janë vrarë nga shpata, as kanë vdekur në betej. Tërkrerët e tu kanë ikur bashk, janë zënë robër pa hark. Tër ata që u gjetën të ti u zënë robër, me gjithë se kishen ikur lark. Prandaj them, largoni shikimin nga unë do të qaj me hidhërim. Mos kërkoni të më ngushëlloni për dëshpërimin e bie së popullit tim, sepse është një ditë lemerie, shkatërrimi dhe ngurrimi nga ana e Zotit, të Zotit të ushtrive. Në luginën e vegimeve, muret janë shembur dhe britma për ndihmë arrin deri në mal. Elamin ka marrë kukurën me qerre, njerëzish dhe kalorësish. Kiri ka zbuluar burojën. Do të ndodhë që luginat e tua më të mira do të jenë plot me qerre dhe kalorësi do të zënë pozicion para portave të tua. Pasaja i hoqin mbrojtjen e Judës dhe pa të ditë i hodhe shikimin mbi arsenalin e pallatit të pyllit. Keni parë, gjithashtu, sa të shumë da ishin të qatë në muret e qytetit të Davidit dhe keni mbledhur ujrat e hauzit të poshtëm. Keni numëruar shtëpit e Jeruzalemin dhe keni shembur shtëpi për të fortifikuar muret. Përveç kësaj keni ndërtuar një rezervuar midis dy mureve për ujrat e hauzit të vjetër, por nuk keni parë se kush e ka bërë këtë, as nuk keni marrë parasysh kush e ka menduar këtë prej një kohe të gjatë. Atë ditë Zoti ushtrive, ju thirrri që të qani, të mbani zi, të ruani kokën dhe të mbështilleni me thas. Por përkundra zia, gëzim dhe hare, priten qe dhe therën dele, hahet mish dhe pijet verë, të ham dhe të pim, se nesër do të vdesim. Për Zoti ushtrive u ka thënë veshëve të mi, ky mëkat juaj nuk do të shlyhet derisa ju të vdisni, thot Zoti, Zoti ushtrive. Kështu thot Zoti, Zoti ushtrive, shko pra te ky administrator, te shepna, krye kujdestar dhe i thuaj, çfarë zotëron ti këtu dhe cilin ke këtu që ke bërë të gërmojnë këtu në një varrë, ashtu si ai që gërmon për veti një vend varrim lart dhe prej në shkëm një varë? Ja, Zoti po të flakë me dhunë, o njeri fuqishëm, dhe do të të kapë mirë. Do të të rokullis mirë e mirë dhe do të të hedhë si një topë në një vend të gjerë. Aty do të vdesësh dhe do të mbaron qerret e tua krenare, o turpi shtëpisë Zotit tëndë. Do të të dëbojnë nga zyra jote dhe do të të riqesh poshtë nga postë ytë. Atë di do të ndodhë që të therrasë shërbëtorin tim Eliakim, birën e Ilkiahut. Do t'a vesh me tunikën tënde, do t'i vë brezin tënde dhe do t'a kaloj pushtetin tënd në duart e ti, dhe ai do të jetë njatë për banorët e Jeruzalemit dhe për shtëpinë e Judës. Do të dhënë bisupin e ti çelësin e shtëpisë të Davidit. Kështu ai do të hapë dhe askush nuk do të mund ta mbyllë. Do ta mbyllë dhe askush nuk do të mund ta hapë. Do ta ngulë si një gosh në një vend të sigurt, dhe ai do të bëjë një fron lavdie për shtëpinë e atit të ti. Nga ai do të varet të lavdia e shtëpisë së atit të ti, trashëgimtarë dhe degët anësore, të gjitha enët edhe ato më të vogla, që nga kupat e deri te shtambat e çdo lloji. Atë ditë, thot Zoti ushtrive, gozhda e ngulur në vend të sigurt do të hiqet, do të shkulet poshtë dhe do të bjerë, dhe gjithë pesha që mbante do të shkatërrohet, sepse Zoti ka folur.